Estas granda plezuro de nove antaŭ nia mikrofono gastigi Istvan Ertle, kaj la okazo estas, ke de nove vi venis al Poznano por interlingvistikaj studoj, tute aparte por prelegi pri literaturo. Do, kelkajn vortojn pri via kunlaboro ĝuste kun la interlingvistikaj studoj en Poznano, kaj kiel vi trovas la nunjarajn studentojn, ĉar krom tiuj kiuj estas jam studentoj de la trijara kursaro, estis ankaŭ tiuj kiuj venis por la instruista trejnado.
Do por mi temas vere pri kor afero. Mi venadas al Poznan jam dudekon da jaroj. Estas kvazaŭ rutina afero pensi, ke en septembro mi devus denove veturi al Pollando, kaj tion mi volonte faras. Kaj mi ankaŭ ĉiam pensas, ke estos bela post somero. No, nun tio ne estas la kazo, sed statistike devas foje esti tiel. Sed la esenco ne estas, ĉu sunas aŭ pluvas. La esenco estas ĉiam trovi, retrovi studentojn ĉe la internacia fako, en la universitato ĉi tie. Kaj denove, kiel ĉiam, mi trovas studentojn entuziasmajn, sin engaĝajn, kiujn interesas tio, kion mi rakontas al ili. Mi ĉiam venas kun malbona konscienco, sed tio mia afero. Mi ĉiam havas la impreson, ke mi ne sufiĉe preparas min. Kaj parte tio estas, ĉar nia literaturo daŭre riĉiĝas, kaj mia fako ĉi tie estas instrui pri la lastatempa literaturo. Do nun, se oni faras mensan kalkulon, oni povas pensi, ke se mi komencis instrui ĉi tie antaŭ dudek jaroj, tio signifas, ke intertempe kreiĝis granda parto de tio, pri kio mi devus instrui. Kaj ĉu mi vere povis legi ĉion, kiu gravus, mi dubas pri tio. Do estas la risko de la metio, por tiel diri. Sed do, ĉar vi demandis pri miaj studentoj, mi nur povas ĝoji pri tio, ke ili estas ne nur atentemaj, sed demandemaj, iniciatemaj kaj klare interesataj pri la temo. Don mi klopodis laborigi ilin, ankaŭ legis tekstojn kune, analizis poemojn kune. En tiu rilato, se mi menciu ĉi tion, multe helpis, ke ĵus aperis baza literatura krestomatio ĉe Sezonoj en Rusio, kaj tio signifas, ke nuntempe mi ne bezonas kunporti 15 librojn en mia valizo, sed duonon aŭ pli mi povas ŝpari kaj simple fotokopii el tiu ĉi krestomatio aŭ instigi miajn studentojn aĉeti ĝin. Do jen aktualaĵo. Kaj tiujn, kiuj aŭdas miajn nunajn vortojn, kompreneble mi ankaŭ invitas rigardi tiun ĉi bonegan libron, baza literatura krestomatio, kaj eble aĉeti.
En pluraj ekzempleroj venigita ĉi tien ĝi jam elĉerpiĝis.
No, ja.
Do fakte interesiĝo pri ĝi estis vere granda, ne nur inter la studentoj, sed ankaŭ inter la publiko de Arkones. Kiam vi la unuan fojon venis por tiu ĉi kurso pri moderna literaturo, se eblas tiel diri? Kun kiaj sentoj vi venis? Ĉu estis iu timido? Aŭ vi jam havis tiun grandan bagaĝon de spertoj? Tio evoluis dum tiuj dudek jaroj.
Jes. Nu, mi memoras, ke antaŭ dudek jaroj tio estis kun granda malcerteco, kio estas, kien iras. Ankoraŭ la tuta fako estis nova, simple la materiaj kondiĉoj, ĉu de la fako mem, ĉu de mia gastado en Poznan, estis ankoraŭ tute malsamaj ol nun. Nun mi jam scias, kie mi gastos en Jovita, ĉu en la studentejo. Tiutempe mi pli ofte gastis ankoraŭ ĉe Ilona Kutni mem, kompreneble tute agrable kaj afable. Sed la komenco estis preskaŭ iu pli aventura sento, ĉu ne? Nun, kiam la afero iras jam sur siaj bone konataj reloj. Nu ja, kaj mi ankaŭ aldonus, ke en dudek jaroj la urbo Poznan mem sufiĉe ŝanĝiĝis.
Multe.
Multe, kaj por la bono, do oni vere vidas, ke tiu ĉi estas tre dinamika urbo.
Ĉu la fakto, ke vi kunredaktas la beletran almanakon, helpas al vi veni ĉi tien kaj prelegi lekcii?
Kompreneble, esti redakciano de literatura revuo evidente helpas pli bone konatiĝi kun la aŭtoroj, tio estas senduba. Sed ofte mi spertas, ke malgraŭ interreto, malgraŭ tio, ke nuntempe estas pli facile komunikiĝi kaj koni unu la alian, la esperanta literaturo daŭre restas iomete fragmentita. Por doni propran ekzemplon, kaj eble estas mia propra nekapablo sufiĉe atenti, mi menciis tie ĉi la tre bonan brazilan poeton Paulo Silas, kiu memmortigis antaŭ tri jaroj, kies talento mi longe ne rimarkis, simple pro la fakto, ke li ne publikigis paperajn librojn, sed eldonis siajn verkojn en la reto per Podofo. Do ne trafis la radaron de mia atento, kaj mi povus pensi, ke tio eble ne estas la sola kazo. Do daŭre estas iomete ia disigiteco de nia literaturo, eble ni ne sufiĉe atentas unu la alian. Ali flanke anche un estus bone che estu un centro di letteratura che che ogni povu diri che ien cio grava per la letteratura foiro o cio grava per la sembetra manaco io che ne havas tura in polusro in tura in reto in tura in centro in de allogigio estas tre bona afero.
Vi ne nur contribuas al la interlinguisticae estudoi. Dum autunno 2019 vi ancau partoprenas la tradizian arconesson. Kaj ankaŭ ĉi tie vi havos vian kontribuon. Ni iomete kutimiĝis al viaj spritaj prelegoj, ĉerpaĵoj, kunmetaĵoj de mistaj paĝoj tra la Esperanto-gazetaro aŭ iuj anoncoj kaj simile primo kaj rimarkoj pri unuopaj individuoj en nia komunumo. Sed nun vi parolas ankaŭ iel pri membro de la komunumo kiu ne plu estas kaj tio tuŝas vin tute aparte, kaj eble ankaŭ pro tio estas tiu kvazaŭ dubesenca titolo vivokroniko aŭ dek ok monatoj aŭ vidvokroniko aŭ dek ok monatoj. Mi tuj prezentas al vi niajn kondolencojn en mia propra nomo kaj en la nomo de nia redakcio. Tion ni jam emfazis, sed la vundo daŭre estas ne cicatriginta.
Dankon pro la kondolenco esprimo. Do vi diris ke ofte mi ĉi tie aperis kun contribuo e chiu esper el ridigis la homoin, mi poventus tion fari anca o nun, sed iel mancis tempo, iel mancis emo, daure aperas mia rubrico en la ondo de Esperanto, cun tivi trovitae eraroi, do ne estas che la fonto secigis, sed cie vidiris ciare mi venas cun alia contribuo, cae la facto estas che anta o nun dec naumunatoe mortis mia edzino Fabien Bertolù, ciu nur unu foion venis al Poznan en tivi dudec iaroi, anta o quin iaroi, tamen foie estis tieci. Nu, simple esis tiel, che post sia morto mi faris privatae notoen taglibraen cun, ni diru, mem terapia celo, prescau ciam en Esperanto, anconia comuna vivo cun Fabien ocasis plei parte en Esperanto. Cai passis nur calcae monatoe, cai am tiam mi comencis pensi che, preter la subjektiva caractero, mi eble povus en iu tago fari io nel tiu texto por aperigo, cai mi comencis tion laboron ciare, en marto ancora esis iel tro frue, en somero mi reprenis la mano in tion in notoen, cai por beletra al manaco mi preparis suffice longan texton, ciu nomigas, ciel vi aludis, vivo au vidvo cronico decoc monatoe, sed facte gi estas texto ciu temas ne nur pri Fabien, facte gi estas egoisma texto, gi temas pri mi, gi temas pri miae decoc monatoe. Homoi, al cui mi parolis pri tiu proiecto, curagigis min, diris che, facte, iomete mancas, tendor in Esperanto, sed en multae literaturoi, vercoi pri kiel oni travivas funebran periodon. Tio estas malfacile aspetto, malfacile transdonebla al aliai. Cae, do, mi spertis tiu malfacilezon, fine mi ne contentas pri tiu texto kiu naskigis, sed tio estas neevitebla versaine. Cae nur quin tago in anto nun, ciam mi pret messagis cun Tobias, la organizanto, li demandis cio mi tamen ne contribuos, ca tiam subite mi pensis, ebbe tiu ci texto povus taugi, cae domisidigis, cae constatis che comprenerble por parole presenti io nel telonga texto, esas tute alia genro, sed mi selectis io in textero en temas pri longa periodo, ciu daure estas funebra periodo, sed en ciu povas aperi lum puncto iom postiom, io mette la anima dispositio shangigas, la funebro certe neniam malaperas, sed estas poemo en la fino Cataluna, poemo de Michel Martí Pol, quies et zino mortis, quiam iambo esis traiam tre maliunae, cae magrao tio li vercis tre belan poemon, quium minun ne povas parcere citi, char tion bona ne estas mia memoro, sed la essenza messaggio estas che, quancam la forpasinta et zino ne plu vidos, comune cum la ezzo, la verda in folio in della poploi che vi ciuiare revenas, tamen tivui verdo e revenas, anca o se scine pucestas.
Sed tivui verdei folioi ia maniere transposiziante, mi diru estas viei infanoi.
Inter alie.
Cioè via, vi fondis Esperanto familion, cae ia la gefiloi plu portas tion, cion ili cerpis de la patrino, ilia estis sub sia influo, sed ancau ili estes ligitei cun la Esperanto comunumon. Ciu calcen vortoen pri tiu familia vivo, ciu en tiu iama formo cessis, sed ia, gi daure estes, giuste pro la infanoi.
Yes. Foje, se vi permesas tiun parentezon, foje mi pensas pri mia propra patro, ĉar ankaŭ mia patrino bedaŭrinde frue forpasis pro kancero, preskaŭ sam aĝe kiel mia edzino nun, kaj tio signifas, ke en iu jaro mia patro estis en hejmo kun edzino kaj du infanoj, kaj pasis nur jaro du jaroj, kaj li estis sola, ĉar la edzino mortis kaj la du infanoj forlasis la hejmon. Do mi foje nun pensas ke por mia patro tio estis tre granda ŝoko e tiom rapide. Kompare kun tio, al mi okazis io eble pli facila, ĉar ĉiuokaze miaj du pli aĝaj infanoj jam forlasis la hejmon. Mia filino Clara laboras en Amsterdamo, mia filo Ruben studas en Berlino, kaj do mi restas hejme kun mia 16-jara filo Dorian kaj kun la baldaŭ 10-jara kato. Do tiusence mi ne estas tiel sola kiel estis mia patro. Kaj miaj tri infanoj ĉiuj parolas ankaŭ Esperanton, por ili tio estas natura afero. Do mia filino nomas sin denaska, en la teknika senco tio ne veras, ĉar al ŝi Fabien parolis france kaj mi parolis hungare, sed Fabien kaj mi ĉiam parolis preskaŭ ĉiam parolis inter ni en Esperanto. Do la infanoj tion aŭdis kaj volis scii, kion la gepatroj sekretas. Do ni ĉiam supozis, ke tio sufiĉas kiel instruado de Esperanto, kaj efektive ili pro tio scias la lingvon. La plej engaĝita en Esperantujo en la movado estas mia filino Clara. Mi dirus, ke ŝi estas nuntempe pli entuziasma esperantisto ol mi, kaj jam venis la tempo, kiam ne plu Clara estas mia filino, sed mi estas ŝia patro. Do kaj por Ruben kaj por Dorian Esperanto, miaj du filoj, Esperanto estas kvazaŭ familia afero, do ili de ĉiam konas similaĝulojn aŭ aliajn gejunulojn kaj ties gepatrojn, kaj estas nature por ili havi rilatojn, gardi amikecojn kun tiuj homoj. Alie, ĉu en la movado ne ili ne tiom engaĝiĝas, sed eble ankaŭ tio povas ŝanĝiĝi, ni vidos.
Sed ankaŭ eble tio ne estas la plej grava. La plej grava estas la mesaĝo, kiun ili ricevis kun tiu ĉi lingvo, kiun ili, kiel ŝajnas, adoleske ne kontestis.
Ne, efektive ne. Mi supozas, ke parte, ĉar ne estis io trudita al ili. Ni gepatroj ne eĉ ne instruis Esperanton, simple la infanoj spontane lernis ĝin. Kaj tiam certe povas efiki tio, pri kio ne ofte parolis, ke homoj, kiuj lernas Esperanton en la adoleska aĝo, igas ĝin parto de sia identeco. Kaj mi supozas, ke ĉe infanoj, ĉe kiuj Esperanto venas tie kvazaŭ nerimarkate, al ili do restas la libereco, ke ili poste mem elektu kion se entute ili volas fari el ĝi, kaj tio donas pli da ŝancoj por ke Esperanto iĝu parto de identeco, ol la alia, la trudita versio, kiun eble iuj gepatroj faras.
Koran dankon, Istvan.
Mi dankas.
Ĝula.
Dankon.
Patrecon, patrigion, cion kio kun ĝi ligiĝas, kaj la vundoj rapide cicatrigu, laŭeble rapide cicatrigu, kaj el la sufero elkresku espero.
Dankon.